Sing. Shake. Raspriču. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Danas je časova i 4 minuta, dobar dan vam želim, ja sam Dijana Ivanov-Kadić sa vama i u ovom i u sledećem satu, a u narednih 50 minuta postavljamo pitanje koliko se primenjuje zakon o bezbednosti saobraćaja koji je stupio na snagu pre 2 godine. Moji gosti će biti Stojadin Jovanović, direktor Agencije za bezbednost saobraćaja, Damir Okanović, direktor Srpskog komiteta za bezbednost i Petar Stakić iz Infostuda. Slušamo muziku, a onda krećemo sa ovom vrlo aktuelnom pričom.
Mrak se skupio u kaprano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. Kreni jedan krug unazad planetu. Noć je kratko trajala, a nama je trebala najduža na svetu. U mom oku samo hlad, u mom srcu samo stud. Inje i prašina, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. Odlazim u oz, neću da se vratim, što god tebi napišem, pocepam i obrišem. Al ti moraš znati, nisi se probudila, zato nisi videla. Igrale su sene, nek te dobri duhovi i kraljevski orlovi čuvaju od mene. We'll be right back. jedan krug unazad planetu. Noć je kratko trajala, a nama je trebala najduža na svetu. U mom oku samo hlad, u mom srcu samo stud, inje i prašina. Nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina.
Pusti priču. Je 11 časova i 9 minuta. Posle prvih pozitivnih efekata od stupanja na snagu Zakona o bezbednosti saobraćaja, ponašanje vozača čini nam se da se vraća na staro. Najlošija, ali najčešća navika je razgovor mobilnim telefonom u toku vožnje, prelazak na crveno, naglo prestrojavanje na putu bez ikakve signalizacije, bahata vožnja u pijanom stanju, a po svemu sudeći, mnogi se nisu navikli ni na vezivanje pojaseva. Javnost je zakon svojevremeno tumačila kao rigorozan, ali priznavala da je neophodan. Pooštrene kazne, u početku to smo i sami proveravali, dali su dobre rezultate. Međutim, kako vreme prolazi, povećava se broj teških saobraćajnih nesreća, što otvara pitanje koliko i kako se primenjuje zakon. O tome ću govoriti sa mojim današnjim gostima, to su Stojadin Jovanović, direktor Agencije za bezbednost saobraćaja, Damir Okanović, direktor Srpskog komiteta za bezbednost saobraćaja i Petar Stakić iz Infostuda, koji je uradio jedno krajnje zanimljivo istraživanje, a još su zanimljiviji rezultati. Mojim gostima želim dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Gospodine Jovanoviću, prvo vas da pitam, da li su se vozači, da li smo se svi mi opustili? Naravno, govorit ćemo i o pešacima i s njima postoje problemi.
Pa ja bih rekao da je zakon dao zaista dobre rezultate. Ako hoćete, i za ove 2,5 godine generalno gledam, najbolji rezultati pritom su ostvareni prve godine i prve godine su ostvareni rezultati, rekao bih, upravo zbog straha od tih kazni o kojima ste vi govorili. Ili
znači, vredi udariti po džepu, a ne još uvek kod nas edukacija
ali
i mobe.
Ali ne samo to. Upravo iz tih razloga je tokom druge godine došlo do izvesnog opuštanja, međutim nije bilo gore stanje. S obzirom da je smanjen i broj saobraćajnih nezgoda i broj saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima i broj povređenih lica. Nešto je bio veći zaista broj poginulih lica, ali u odnosu na 2011. odnosno 2010. godinu, kad je inače ostvaren najmanji broj poginulih od kako se vode statistički podaci na našim putevima. Dakle, pre 15. godine je ginulo 1700 ljudi na putevima u Srbiji, 2010. godine je poginulo 656. I posle tako rigoroznog zakona je i bilo očekivati da se u izvesnom smislu dođe do pogoršanja stanja, ali generalno treba ići napred i smanjivati broj žrtve. I generalno, ako hoćete, za dve godine primene zakona, znači tokom 2010. i 2011. godine, broj poginulih je, ako smatramo da je to jedan od najtežih, rekao bi, posledica saobraćajnih nezgoda, broj poginulih je manji, za 340 je bilo, ali tačno, pošto imamo i naknadno poginula lica, 328 lica manje poginulih tokom 2010. i 2011. godine u odnosu na dve godine pre primene zakona, to jest 2008. i 2009. godine.
A ko se onda tu opustio? Ja sam spomenula vozače, spomenula sam pešake, ali moram sada, naravno, i državu, odnosno ceo jedan sistem koji postoji ili bi trebalo da postoji, jer u prvoj godini, dakle, imamo dobre efekte, a onda popuštanje. Zbog
upravo,
čega?
Upravo ste pomenuli ste i one koji su trebali da rade, a nisu, s jedne strane, s druge strane došlo je do opuštanja pre svega vozača, ali i pešaka, s obzirom da i prošle godine tokom prvih šest mjeseci, naročito, a i ove godine već počinjemo sa, da kažem, sa lošijom statistikom što se ugroženosti pešaka tiče, a s druge strane još uvijek nisu zaživjele mere koje smo predvidjeli, sve mere koje smo predvidjeli.
Niti svi podzakonski akti upravo, pa, i sve što je trebalo.
Na to i mislim, jer podzakonski akti upravo i predviđaju određen broj mera. Počevo od obuke, počevo od polaganja ispita, tehničkih pregleda vozila i tako dalje. Zašto je to tako, to zahtjeva analizu i dužu priču o tome, ali generalno ako govorimo o zakonu, upravo te mere koje smo predvidjeli zakonom, a još uvijek nisu predviđene, treba u narednom periodu i u dužem vremenskom periodu, rekao bih, da doprinose poboljšanju.
Sad je pitanje, 5 godina se govorilo o ovom zakonu, pa sad još dok sačekamo podzakonska akta i mere, ne znam koliko će godina biti potrebno, ali sada da ne širim temu na samom početku, da se zadržimo kod podataka. Pokušavala sam da uporedim podatke, ove koje ste vi rekli, sa ovim koje bi Damir mogao da nam iznese. Da li se vi slažete? Ja ne bih rekla.
Pa reče samo kako tumačite statistiku.
Pa statistika bi trebalo da je jasna, zato 2011.
pitam. Godine je poginulo 68 ljudi više nego 2010. godine. To je za nas najvažniji podatak. Ako uzmemo da malo raširimo pa gledamo dvogodišnji pa trogodišnji, mi ćemo uvijek imati mnogo bolje rezultate. Međutim, mislim da nije dobro da možda sami sebi pokušamo da objasnimo da je ipak bolje. Nema razloga da se mi opuštamo koji se bavimo.
Da li je bolje, da budemo jasni, ili nije bolje, ili je po starom, ili šta?
Pa,
moramo definisati sliku da bismo znali šta dalje.
Moramo vrlo jasno da kažemo sebi da ide na gore. Znači, još od septembra 2010. godine prisutan trend porasta broja saobraćajnih nezgoda. I uopšte nemamo razloga niti da budemo zadovoljni, niti imamo razloga da mi budemo opušteni, naprotiv. Faktički, ja mislim da fali jedna opšta mobilizacija svih koji se bave ovom oblašću u Srbiji, međutim to izostaje. Dakle, naša administracija je uobičajeno spora, inertna, nama treba mnogo sastanaka.
Sve?
Pa znate šta, ja mislim pre svega na samom vrhu. Znači,
pa negdje ste spominjali, ajde da vas citiram, politička volja ne postoji.
Upravo tako. Da
šta
postoji odlučna,
znači,
politička volja, da se stavi tačka na stradanje u saobraćaju. Mi ne bismo 4 godine čekali gotov zakon da se usvoji. Ne bismo već 2 godine čekali pravilnik o autoškolama i još uvijek ga nismo ni dočekali. Znači, vi kad imate vrlo jasnu i odlučnu političku volju, nema tu toliko čekanja.
Da li
Jer
je
ljudi
potrebna
ginu
politika
dok se čeka
za zakon o bezbednosti?
Pa znate šta, možda ne bi trebala kad vi ne biste imali na nekim nižim nivoima neki drugi interese koji su, da kažem, možda nekad u suprotnosti sa opštim interesima, i onda od tih nekih sitnih interesa ne možete da sprovedete onaj opšti interes. O tome se radi. Znate, zašto nema pravilnika autoškolnog? Pa očigledno tu neko ima svoje interese da se to dugoloči, da se to razlači ili se pokušava.
I onda
da se
dobijemo nove vozače koji su učili po sistemu od pre 30 godina, je li to?
Upravo tako, još po starim propisima. Dakle, mi se prosto pitamo gde je premijer da prozove na sednici vlade odgovoran ministar i da kaže, pa dobro, ljudi, šta radite vi, gde su ti pravilnici?
Da li se vi slažete, kratko ću vas pitati, gospodine Jovanoviću, ako se ne vrem, premijer je dobio i jednu plaketu?
Pa ne, ja se ne slažem, upravo iz razloga što je lako dati paušalnu ocenu. Dakle, gospodin Okanović kaže, nije samo broj poginulih, ja sam upravo to malo pregovorio. Znači, imate u svim analizama evropskih država, u svim analizama stručnjaka, mi smo pre neki dan imali regionalnu konferenciju, prošle godine smo imali 2, međunarodnu, jednu regionalnu. Dakle, pratimo i ono što stručnjaci u svetu govore, a ne neko što na pamet ovde kaže. Neko pominje tu broj 70 poginulih, nigde ne postoji broj više 70 poginulih. Znači, ja vam vrlo precizno, zato sam donio i ovde podatke, kažem. Prošle
godine, nisam ja rekao,
samo gospodine Okanoviću, pominje i on broj 70 koji nigde u statistici ne postoji, ali ne zbog toga, nego se stanje ceni po broju saobraćajnih nezgoda, broju nezgoda sa nastradalim licima kao jedan vrlo najvažniji podatak, jer lako možete čak i manipulisati ako hoćete, mada su to statistički podaci koje vrlo precizno vodi Ministarstvo unutrašnjih poslova i tu nema laži ni prevare. Zatim broj poginulih i broj povređenih lica. Ako hoćete, prošle godine je bilo 60 tačno više poginulih, odnosno 50 više poginulih nego 2010. godine, a broj teško povređenih je manji za 92 lica. Da li je, gde je granica između poginulog i povređenog lica? I gde je granica u oceni? Da li samo jedan statistički podatak treba da uzmete i da date ocenu? I s druge strane, opet nije tačno. Tokom ova dva, ako hoćete da pratite jednu trenutno stanje. Za dva mjeseca imate smanjenje 47% broja poginulih lica. I sad treba mi da donesemo ocenu da je stanje odjednom bolje. Znači, morate sve statističke podatke pratiti, analizu ukupnog stanja
ali,
pratiti.
Recite mi, pa da li je bolje ili je isto? Da li ste vi zadovoljni? Pa, evo, to će biti najjasnije.
Nisam zadovoljan, to ne kažem da sam zadovoljan i u tom smislu, i u tom smislu i vrlo cenim ovo što radi i komitet, jer to u suštini s jedne strane pokreće sve državne organi koji trebaju da rade i to ima pozitivnog uticaja, rekao bih i na Agenciju za bezbednost saobraćaja, ja mislim da je to dobro. S druge strane, i u smislu i do donošenja zakona, mi smo delimično i zajedno radili na donošenju zakona, inicirali da se što pre uradi. Ali molim vas,
donošenje zakona, jer on sada verovatno negde koči donošenje podzakonskih
akata. Ali je doprinos vlade, jer upravo ova vlada je doprinela donošenju zakona. Upravo ministar unutrašnjih poslova i ministar za infrastrukturu su doprinili donošenju novog zakona i smanjenju žrtava, ako hoćete, to je direktan doprinos ove vlade, 328 lica manje poginulih nego dve godine pre donošenja zakona. Naravno, nije se moglo sve, i pazite, ovo što kažemo da kasnimo, ja isto mislim da je moglo ranije da se, ali ne mislim da je tu došlo do opuštanja. Pogotovo nije došlo do opuštanja, recimo, među nama u agenciji. Mi smo sve svoje pravilnike pripremili i doneli. Ali je bolje, i verujte mi,
ali
znači bolje je kvalitetno
hvalite,
tu obuku, ako je recimo u pitanju obuku, ja se slažem da je obuka od pre 30 godina. Mi možemo reći, može se za 15 dana reći, sutra ćemo sa novim sistemom obuke, ali ne kvalitetnim. Znači, želi se da se napravi zaista kvalitet u tome, nov sistem obuke podrazumeva prestrukturiranje autoškola, podrazumeva izradu novog priručnika, MUP je formirao komisiju, mi smo članovi komisije za izradu
ispitnih pitanja. A koliko je nama potrebno decenije da se to uradi?
Ispitnih pitanja, ne treba decenije, tu treba godinu dana, ali tek se počelo pre godinu dana sa radom od toga.
Tako ali da, pet godina pričamo o ovom zakonu, tako da, pa smo
da je
imali
to sistemsko pitanje koje zahteva angažovanje više državnih organa, telo za koordinaciju je tek formirano prošle godine koje treba da se bavi upravljanjem bezbednošću saobraćaja, tako da to paušalno ocenjivanje od ljudi koji iskreno nisu u struci i ne znaju šta sve to podrazumeva, a pogotovo praktično ne znaju šta podrazumeva, mislim da ne služi.
Ali izvinjavam se, ovde moram da vas zaustavim. Pretpostavljam da nije potrebno biti od struke i nije nam potreban zakon da bismo kažnjavali i znali da ne može da se ide na crveno ili da se vozi 200 ili 300 na sat putevima. Dakle, vraćamo se primjeni zakona i sad Infostud, Petar Stakić je iz Infostuda, radio je istraživanje i evo, mi ćemo valjda ovde bar dobiti one prave podatke šta kažu vozači. Koliko se pridržavaju ovog zakona i da li vi stičete utisak na osnovu anketiranih da se zaista zakon primenjuje adekvatno?
Pa ovako, pre nego što kažem šta smo dobili na osnovu ovog istraživanja, želim da naglasim da su ovo podaci koje smo dobili od vozača koji posećuju naš sajt, znači i oni koji su bili zaustavljeni od strane saobraćajne policije i od strane onih koji nisu bili zaustavljeni saobraćajne policije. Ova statistika o kojoj vi govorite je statistika koja je evidentna, znači koju vode policajci, koju dobijete na osnovu svih onih, kako se to kaže, na kraju uviđaja kada napišu dokument o svemu što se dešavalo na putevima. Mi smo inače, u sklopu Infostuda funkcioniše sajt koji se zove Polovni automobili i on je prema jednom globalnom istraživanju agencije koja se zove Gemius trenutno na četvrtom mestu po posjećenosti u Srbiji. Znači, u društvu je nekih medijskih sajtova.
I rekao zainteresovani zapravo ljudi za temu.
Zbog toga što je to ciljna grupa vozača, ali naravno ne radi se o tome da oni mogu samo da gledaju ta vozila i da kupuju vozila polovna na tom sajtu, nego između ostalog oni mogu da čitaju različite autovesti i da odgovaraju na različita pitanja, odnosno ankete koje sprovodi naše projekt odeljenje, što je izuzetno važno naglasiti, jer imamo jedno odeljenje koje se bavi baš ovakvim stvarima. Ono do čega smo mi došli jeste da prema mišljenju anketiranih, a bilo ih je negde, odnosno prema mišljenju tog istraživanja, bilo je negde oko 10.000, više od 10.000 vozača koji su za 7 dana odgovorili, da po njihovom mišljenju da su navike vozača manje promenjene, odnosno da se zakon ne poštuje toliko meri koliko se očekivalo. To se vidi po tome što je skoro 2/3 njih reklo do poslednjih godina dana, znači govorimo o periodu 2010. do 2011. 2/3 njih je učinilo neki saobraćajni prekršaj koji, bez obzira da li ih je policija zaustavila ili ne, to je evidentirano na tom istraživanju. Prekršaj koji se najčešće čine, ovo vi ste jedan deo tu pomenuli, ali između ostalog to su, najčešće su prekoračenje brzine, koje policija nekada ne može jednostavno da evidentira, a nakon toga ide upotreba mobilnog telefona u vožnji, što je nešto s čime se, ja mislim, susrećemo svakog dana kada se, krećemo saobraćajem. Nevezivanje pojasa, nepropisno parkiranje, preticanje preko pune linije i vožnje tehnički neispravnog vozila su ono što sledi nakon toga.
Da li ste im postavili direktno pitanje koliko je donošenje ovog zakona uticalo da ljudi promene svoje navike?
Jesmo, postavili smo to pitanje i govorimo od ovog broja, znači nekog procenta od 10.000 ljudi, 57% je reklo da vozi isto kao pre donošenje zakona, a 38% izjavilo da ređe prave prekršaje. To znači da su donekle počeli da poštuju ono i činjenica je ono kao što ste vi naveli da se u prvoj godini zakona on mnogo više poštovao jer se vozači nisu upustili, ali pre mojim istraživanjima, odnosno rezultatima koje smo dobili na kraju, ispada ipak da se i vozači polako opuštaju. E sad, šta je tu problem? To što možda i policija se, da tako kažem po navodnicima, opustila u smislu da možda ni oni nisu toliko rigorozni, odnosno da ne sprovode toliko kontrole.
Da li je to stvar rigoroznosti, ali to je pre za Damira i najpre za gospodina Jovanovića pitanje kako može neko da se opusti?
Može pogrešan izgled, mislim da i oni ne mogu da postignu. Mislim da je mnogo više prekršaja nego što je policije. Jednostavno ne možete da pokrijete sve puteve, ni kamerama, ni policijom i zato kažem, ovo istraživanje onih koji ni nisu uhvaćeni, znači rezultati su oni koji jesu prekršili zakon, ali nisu uhvaćeni strane policije.
A šta se desilo sa onima koji su uhvaćeni?
Oni koji su uhvaćeni postoje se različiti načini.
Ili im se menjaju navike ili su imali mnogo bolje izgovore nego što su možda ranije imali?
Izgovori su, eto baš mi to radili, to je zanimljivo, izgovori su kada ih saobraćajna policija zaustavi, izgovori su najčešće tipa da su loše materijalne situacije ili da negde žure. E sada, prema ovom drugom delu istraživanja koje smo dobili, nažalost, pošto se sastoji iz dva dela, znači primjena zakona o bezbednosti saobraćaja, drugi deo o korupciji, nažalost, kod nas je opet i ta korupcija je prisutna da na neki način vozači uspeju da se izvuku.
Petre, izvinjavam se, da li prvi ponude mito ili se to negde već u pogledu prepoznaju ko šta nudi, a ko šta potražuje?
Da, vozači najčešće prvi ponude mito. To smo utvrdili istraživanjem, nakon toga policajci, ali u većoj meri su vozači ti koji prvi ponude.
I kad ponude, šta se desi?
Pa, to već zaista zavisi od policajca. Nažalost, prema rezultatima ovde koji stoje, često dođe do plaćanja mita, a ono što je problem kada su u pitanju vozači jeste da je njima jednostavnije da plate ponude određene novčana sredstva nego da
odnosno, veća je kazna nego dati
veća
im
je kazna, problem je ako dobiju negativne poene u vozačkoj dozvoli ili ako im se oduzme. Sa druge strane, takođe problem sa strane građanstva, znači ta nesavesnost da oni nude mito i sa druge strane problem je to što ne postoji, mislim da građani nisu dovoljno informisani šta da urade kada im policajac zatraži mito. Kome da prijave, a jednostavno ono što je najporažavajuće, to pokazuje ovaj statistika, čak i 98% njih ne bi se time bukvalno ni bavilo.
Odnosno, već u napred
Govorimo od ovih ljudi koji su odgovorili, znači jednostavno ne bi se bavili policajci koji ponudi mito, nego bi koji su dali mito, nego bi produžili dalje i čak bez, i to je pokazalo istraživanje, bez neke griže savesti.
Gospodine Jovanoviću, direktno pitanje za vas. Pre nekoliko godina bili ste mi ovde u studiju i najavljujući zakon, tad još nije bio usvojen, rekli da će postojati i stroga kontrola. To je pitanje u okviru i ovog istraživanja i onoga šta se uradilo i šta se radi.
Meni je ovo vrlo interesantno i rekao bih, urađeno je korektno u odnosu na ono što je, što su bila pitanja i što je trebalo da doprinese analiza. I ova analiza je, mislim da je vrlo interesantna i za Ministarstvo unutrašnjih poslova. Međutim, s obzirom da je i ministar najavio oštru borbu protiv organizovanog kriminala.
Dobro, to opšte, svi najavljuju, pogotovo u predizborodno vreme.
A i borbu protiv korupcije, to je takođe bila jedna od tema poslednjih dana, korupcije, čak je evo jedan nedeljni list pisao o tome, dakle i borba protiv zloupotrebe u suštini od pre svega od strane saobraćajne policije i s druge strane mere koje se preduzimaju tamo i u pogledu kontrole od strane službe unutrašnje kontrole i u pogledu opremanja vozila sistemima video nadzora kako bi pratili rad saobraćajnog policajca i to je upravo nešto što smo započeli i što treba, što, a upravo ova analiza to i potvrđuje što treba u narednom
periodu. Da li vi
periodu
radite ove analize, da li kažnjavate ljude, imate li neku informaciju šta se na primjer za posljednje dve godine uradilo po pitanju sprečavanja korupcije? Ne može se, to niko ne očekuje, ne izbrisati skroz.
Ne, ja imam to ovako, ali nije u nadležnosti agencije da prati to, nego je u nadležnosti unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova.
Mislim, sam postoji jedna saradnja, znam da nije direktno vaša
nadležnost. Naravno, i starešina saobraćajne policije, ali upravo ovo što sam rekao, upravo najava rigoroznije kontrole i jeste u jednom periodu bila više okrenuta aktivnost ka preventivi čak i saobraćajne policije, ali najava oštrije kontrole od strane radnika saobraćajne policije s jedne strane, najava oštrije kontrole samih pojava ovih zloupotreba od strane starešina saobraćajne policije, raduje me i mislim da ćemo u narednom periodu imati i u tome bolje rezultate. A pre svega uvođenje sistema video nadzora i u vozilima radi, upravo radi sprečavanja zloupotreba i povećanja bezbednosti samih radnika koji rade tu kontrolu.
Da li je tom kontrolom obuhvaćeno i to da policajci saobraćajni posebno moraju takođe da vezuju pojaseve, da ne telefoniraju, da ne pretiču na mostu preko pune linije, a mogli ste da vidite u novinama i takve slike, a slika govori više od 1000 reči.
Naravno, naravno. U svakom slučaju,
da li je neko kažnjen?
Pa ja sad u ovom trenutku ne mogu to da vam govorim. Mogu da vam govorim iz perioda kada sam ja bio rukovodac saobraćajne policije. Mi smo, osim toga što smo sankcionisali ne samo saobraćajne policajce, nego sve pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova koji nisu koristili pojas ili su bilo koji drugi prekršaj. Ali prvenstveno nam je bila akcija za pojas, obzirom da vezivanje pojasa nije bilo uobičajeno među pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova. Pa smo osim dakle kazne čak i naplaćivali dodatnu kaznu u smislu nepoštovanja obaveza, odnosno da kažem kršenja ugleda radnika Ministarstva unutrašnjih poslova, još 10% od plate praktično.
A da li prođete nekada pored patrole i vidite? Ja do sada nisam imala priliku, uvek mi je to zanimljivo da pogledam ko je vezao pojas i nikada nisam do sada videla ni jedan policijski automobil u kome sede patrola i gde su vezali pojas.
Tu ima još jedna druga priča. Ima i priča da radnik Ministarstva unutrašnjih poslova kad je na posebnom zadatku zaista ne može da bude vezan, ali se slažem generalno sa vama da moraju oni koji kontrolišu, da moraju sami kontrolisati i biti uzor pre svega vozačima, drugim i građanima, to je nesporno.
Ako mogu da dodam sad, na primjer, ovim istraživanjem smo obuhvatili stavove javnosti o korupciji, pa je zanimljivo na koji način oni misle da bi i šta ometa korupciju, odnosno šta ometa suzbijanje korupcije. Kod nas je, nažalost, rasprostranjena praksa, ja to ne mislim samo u saobraćaju, nego i u svim drugim oblastima, od zdravstva, prosvete, svugde, da se uobičajena praksa je da se problemi rešavaju mimo zakona. I to je ono što i građani, nažalost, moraju da menjaju tu svest i naravno i sami policajci.
Da, ali moramo i da podsjetimo da ne postoji i dalje zaštita uzbunjivača, pa verovatno i zbog
ima
toga.
Ima veze sa tim, naravno. Zatim, također smatraju da je neadekvatna unutrašnja kontrola koja je po njihovom mišljenju potrebno da bude mnogo jača i to je ono isto zbog čega mislim da se i mi slažemo i također pasivnost građana koje ne prijavljuju ovakve slučajeve. A ono što su po njihovom mišljenju također i uzroci jeste da mnogi od njih misle da pripadnici saobraćajne policije imaju i male plate i da eventualno postoji to mišljenje da kada bi imali veće plate, to je ona jedna priča koja se vodi, da bi jednostavno njihova potreba za samim uzimanjem mita bila manja. E sad, pitanje je to već...
Dok svima povećavamo plate u javnom sektoru, ne znam šta će ostati onako krhkom budžetu.
To nije ni garancija da se jednostavno...
Samo ako dozvolite jednu stvar. Kada smo razgovarali sa kolegama iz Engleske o načinima sprečavanja zloupotrebe u saobraćajnoj policiji, načelnik saobraćajne policije Engleske je rekao: gospodine, moj saobraćajac ima 4000 funti platu. Eto. Znači, ne možemo naravno saobraćajnoj policiji ovde obezbediti tu platu, ali paralelno ovo što je rekao gospodin. Dakle, jačanjem mera unutrašnje kontrole i jačanjem standarda.
Ali složit ćete se valjda i da, mislim, svako bira svoj posao. Znamo kakva je situacija, ko ne može da radi zbog marilih para, onda ne treba da radi taj posao, nego promeni posao. Damire, vaša konstatacija u toku pisanja ovog zakona, pa onda i kad je donet zakon, ne bi trebalo da bude, po tome ste poznati, represivan, nego bi zapravo trebalo svi da se udruže i da nekako nauče ljude da vode računa kako voze, jer ne brinu samo o svom životu, nego brinu naravno i o tuđim životima. I sad ja ništa novo nisam rekla, ali po svemu sudeći bit će da su kazne do sada se pokazale kao najbolje, daju najviše efekta,
pa,
nažalost.
Pa nisu se pokazali kao najbolje, ne. Reći ću vam zašto. Vi kaznom nekoga možete da naterate da promeni svoje ponašanje, ali on neće promeniti svoj stav, on može da promeni naviku, ali pitanje dokad će to trajati. Neko može da se navikne na vezivanje pojasa, da mu uđe u, da kažem, rutinu i da mu tako ostane. Ali neki će vezivati samo kada je izvjesno da će naići na kontrolu, kada čuju na televiziji da je akcija policijska, a čim im se ukaže prilika ili naiđu na neku deonicu puta za koju znaju da nikada nema policije ili su tu retko, neće skinuti pojas. To važi za sva ostala pravila.
Pa kako se menja stav?
Pa vrlo jednostavno. Tako što nekome lepo objasnite zbog čega treba da vezuje pojas. Bukvalno mu prikažete slikovno, popričate sa njim. Zato su izmišljeni kazneni poeni koji bi trebali da se zovu korektivni poeni. To je loš naziv kazneni. Zato što kad vidite da neko pravi prekršaje koji su vrlo opasni po bezbednost saobraćaja, što treba da reagujete tako, ne samo što ćete, da kažem ga, kazniti i na taj način probati da mu promenite ponašanje, nego što ćete probati nekim, ajde da kažem, individualnim radom da s njim nešto
mislite
promenite.
Mislite da se to uklapa, ne želim da budem zlonamerna, u naš mentalitet ili u čoveka koji posle slave sedne sa ne znam kojom količinom alkohola i vozi 200 na sat?
Ajde, šta je meni interesantno? Recimo, imate čoveka koji je dobar građanin ove države, koji je posvećen svom poslu, svojoj porodici, nikad u životu nije došao u sukob sa zakonom, niti javni red i mir, niti je bacio papirić na ulicu, i kad ga pitate jesi nekad imao neki problem, nikad ja u životu nisam imao problem, osim sa saobraćajem. I većina ljudi u Srbiji se potpuno normalno ponaša i nema nikakav problem sa zakonom, osim kada je saobraćaj u pitanju. Pa zašto?
Evo zašto. Zašto mi imamo ovoliko godina problem sa
saobraćajem? Nije dobar narod ili nije dobar sistem?
Pitam.
Pa nemoguće, što kažemo...
Znači, ne valja sistem, a i vozači nisu, kako...
Ali vi pustite, obučeni, vi date nekom onaj roze papirić, sad je to kartica na kome piše vozačka dozvola. Šta ste ga naučili u autoškoli? Vrhunac obuke je da ga naučite kako se kreće pod ručnom kočicom na uzbrdici, ako ima uzbrdice u tom mestu, da se parkira unazad na poligonu i treći je, ne mogu da se setim, polukružno okretanje. To je vam je vrhunac znanja i umeća koji pokazujete na
onda su autoškole na neki način direktan izvor
opasnosti. Ne, autoškole rade onako kako se njima kaže. Ne, autoškole rade kako im propisuju pravilnici i propisi. Nego odgovorni na onaj ko nije donao drugačije propise. A gde su nam kampanje kojima ćemo već formiranim vozačima da promenimo svest?
A gde su kampanje ljudi iz autoškola koji kažu odgovaramo ipak, učimo neki mlad svet, radimo po starim pravilima, očekuju se od njih nova pravila ponašanja, dajte, naterajte državu da nešto promeni.
Dijana, lepo bi bilo da su autoškole savjesne. Znate kako, neko ko otvori autoškolu, otvori je kao i svaka druga firma da bi zarađivao na tome. Ja potpuno razumem nekog ko otvori autoškolu, kaže ne zanima mene, mene zanima da ispuštujem program obuke, da mi kandidat donese novac, a to da li ću ja njemu da objašnjam nešto što nije u programu, to nije moj posao, neću ja se bavim time. I pravu je, postoje oni koji su ovoj državi plaćeni i čiji jeste posao da obrazuju vozače, da kažem, na dodatan način. Ali to ne rade.
Zašto država ne radi?
Pa, mislim da nije dobra ocena. I nije tačno, gospodin Okanović je pravnik, i nije tačno da kazna ne nosi u sebi prevenciju. Znači, kazna ima u sebi vid generalne i specijalne prevencije, ako hoćete. Specijalna prevencija treba da utiče na samog učinioca prekršaja da više to ne čini, ako bude sankcionisan. I generalna prevencija je strah od toga da će biti zaustavljen i da će biti kažen. Ali to je podrazumeva ovo što je rekao gospodin. Zaista mora taj osjećaj da će neko biti zaustavljen i kažen ako učini prekršaj biti mnogo veći. Jer upravo ti su vozači to rekli koji otprilike učine prekršaj pa ih niko ne zaustavi i onda nastave da čine prekršaj, upravo zbog toga dolazi do toga puštanja. Dakle, ja ne zagovaram tezu da je samo represija jedini vid. Naravno, ta represija mora biti kombinovana sa preventivnim merama koje treba da preduzimaju na svim nivoima. I agencija je u tome jedna od zaduženih i organa koji treba da preduzima i kampanje i druge
videove. Ali te kampanje kratko traju, akcije pokaže se da daju pozitivne efekte, napuni se tu negde taj vaš budžet, čim prođe akcije ponovo sve.
Ne, nema budžeta, mi u stvari trošimo pare, evo mi smo pokrenuli sad kampanju za povećanje, odnosno smanjenje broja vozača koji krše brzinu, koji krše
propise o brzini
kretanja. Ne mislim direktno budžet
agencije, onda... ali pokupe se tu i to pristojne pare. Zašto onda češće ne iskačete iz toga, ajde da se tako izrazim, žbuna i kažnjevate?
Ne, vi sad govorite meni kao da sam ja...
Ne, govorim vi, naravno. Dakle, vi govorite u ime države.
Ja govorim sad način. O preventivnim merama. Rekao sam da su represivne također važne i rekao sam da je dobro da je saobraćajna policija najavila jačanje represivnih mera u cilju jačanja osjećaja da će biti kažnjeni. Znači, kad vozač ima jači osjećaj da će biti zaustavljen i kažnjen, pa nema šanse da čini prekršaj. Jer vidite da na mestima gde je uspostavljen video nadzor, gde je vozač siguran da će biti sankcionisan, nema govora više o činjenju prekršaja.
Napravili ste red, na primjer, na Brankovom mostu.
Što više takvih, ne samo na Brankovom mostu, što više takvih deonica gde imate sistem video nadzora, a tamo gde ne možete video nadzor, jačati kontrole od strane samih radnika saobraćajne policije, što se represije tiče, što se prevencije tiče. Ja vam kažem, ako hoćete, mogu ovde 10 minuta da iznosim, i nije tačno što je gospodin Okanović rekao da mi nismo preduzeli ni jednu kampanju. Nije tačno.
Zaštita dece.
Znači, mi i to trebate zaustaviti, pa ne možemo mi zaustaviti pojedinačno vozača i pričati s njime, molim vas. Mi komuniciramo sa vozačima putem medija. Mi smo juče pustili i vama smo dostavili i jingle radio i pustili smo video spot koji treba ne samo jednom vozaču, on treba milionima vozača koji vide taj spot da stavi, da dopre do njegove svesti da je zaista potrebno da poštuje propis.
Damir je nešto htio da kaže.
Pa mi imamo malo drugačije iskustva. Mi recimo djeci u srednjim školama puštamo neke spotove koji su u nekoj malo ozbiljniji produkciji urađeni i deca na to jedno gledanje spota vrlo dobro reaguju. Ne morate da im puštate više puta. Dakle, da se spotovi, da se kampanje rade dobro, da su efikasne, ne biste morali toliko često da ih emitujete. Generalno, problem je što neki ljudi u ovom sistemu ne mogu da shvate da represija ima sve ograničene domete. Dakle, mi ne možemo staviti 10.000 kamera, zaposliti 100.000 policajaca, 50.000 sudija i izgraditi mesto u zatvorima za 200.000 ljudi. Što kaže moj uvaženi kolega Božo Prelović, pa ne možemo izmestiti Srbiju u zatvor. Da li vi mislite da, recimo, ako neko ima stav da mrzi neku drugu naciju, da neko mrzi Rome, da to treba da rešavamo tako što ćemo reći kogod govori jezikom mržnje protiv Roma, poslaćemo ga 5 godina u zatvor, ili ćemo to rešavati tako što ćemo vaspitati, da kažem, generaciju u duhu neke, da kažem, tolerancije, da ćemo djecu obrazovati u smislu važno kakav si čovjek.
O kojoj generaciji, kom uzrastu govorimo? Za jedne sasvim sigurno do određenog perioda više nego da je poželjna ta edukacija o kojoj vi pričate, ali za nekoga ko ima 50 godina edukovati ga da treba normalan da sedne u auto.
Mi imamo iskustva sa vozačima GSP-a koji ljudi 30 godina voze, prešli su milijone kilometara. Imaju neke svoje stavove. Posle 2 sata predavanja njihovi stavovi su potpuno drugačiji. A znate koja je njihova reakcija? Nisu ljuti na nas. Nego dođu i kažu, ja hvala vam, mi stvarno nismo znali koliko je opasno da vi vozite 60 km na sat umjesto 50, ja ću od sad da poštujem brzinu.
Na
čelu Ministarstva unutrašnjih poslova političar, ne pričam konkretno za gospodina Dačića, uvek je bio, pretpostavljam da će uvek i biti. I njemu su mnogo važni birači. I zamislite vi sada saobraćajnu policiju koja kreće, što vi kažete, da iskače iza svakog žbunja i u jednu poštrenu, da kažem, represiju, a onda se to kao bumerang vrati ministru u smislu što su sad birači ljuti na njega. Da li će to ministar dozvoliti? Pa naravno da neće. I onda su u policiji veze ruke. Kažem, represija ima ograničen domet. Ne možete tako. Pa ne,
ja sam za primjenu zakona, ali nadam se da se bar tu slažemo. Primjena zakona i poštovanje pravila.
Slažem se, Ledini, znate kako, vi od 100% učesnika u saobraćaju, pri tom mi smo potpuno zaboravili na putare.
Nismo zaboravili, moramo da čujemo, ja se izvinjam što sad prekidam, da čujemo reklame, a onda ćemo govoriti i o putarima, oni su tu vrlo važni.
Samo 30 sekundi, vi imate od 100% ljudi koji čine prekršaje, 95% su apsolutno normalni ljudi koje jako lako možete preobraziti. Najviše 5% su oni ekstremi koje možete jedino sankcijama, i prema takvima ne treba imati milosti, treba da bude još 3 puta strože kazne nego sada. Ali onih 95% pa nećemo ovdje sve kažnjavati.
Slušamo reklame.
Merima, 4 decenije sa vama. Gala koncert 16. marta u Sava centru. Umetnica vrhunskog glasa i stila u pesmama koje traju. Merima, 16. marta u Sava centru.
Kad dođem kući s posla, ne znam šta ću pre. Radim s decom domaći, kuvam, čistim, perem, peglam, idem u nabavku. Kad bi mi muž pomogao kod dece i kuće, imala bih više vremena za specijalizaciju.
Imaš pravo, jednake mogućnosti za oba pola. Uprava za rodnu ravnopravnost.
išli smo u Afriku.
PGP RTS vam predstavlja kompakt diskove sa najlepšim pesmama za decu. Dragan Laković i Kolibri, Braću ne donose rode, Kad si srećan, Deca su ukras sveta. Obradujte svoje mališane i sebe. Pevanje i džuskanje za celu porodicu. PGP RTS.
Eko. Sportski spomenar.
Nismo dobijali novac i tako, recimo, gradonačelnik Sombora, Babo, kako smo ga mi zvali, uradio je to da sam ja u poslastičarnici svaki dan dobijala 10 miliona.
Gošća, gimnastičarka Tereza Kočiš. Nedelja, 11. mart od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Je 11:46, u studiju Stojadin Jovanović, direktor Agencije za bezbednost saobraćaja, Damir Okanović, direktor Srpskog komiteta za bezbednost i Petar Stakić iz Infostuda. Imamo još nekih 10 minuta za razgovor. Damire, spomenuli ste puteve. E, to je još jedan od velikih problema, odnosno putari.
Pa to je naš veliki problem. Nažalost, jedna od velikih mana ovog zakona jeste što dozvoljava da se u slučaju saobraćajne nezgode za koje je objektivno odgovoran put, odgovorni u putarskom preduzeću izvuku od odgovornosti, a da vozač nastrada umjesto njih. Naime, tu je ona čuvena odredba koja kaže vozač je dužan da brzinu kretanja prilagodi stanju osobinama puta itd. itd.
A put je takav kakav jeste.
A put je takav kakav jeste, ali šta se dešava? Evo, skoro je bila jedna saobraćajna nezgoda u Požarevcu, to je, ja mislim, bila prva vest na RTS-u, poginula je beba od 4 mjeseca, nakon nekoliko dana i žene također preminula koja je bila u kolima. Automobil je naišao na led. Znači, nije bilo ovo vrijeme kao sad sneg, nego bilo suvo sve, odjedanput automobil nalazi na led, dolazi do tragedije, posle toga još nekoliko automobila na istom tom ledu se sudarilo i vatrogasci koji su došli da intervenišu, da pomognu povređenima, su također proklizali i izudarili nekoliko vozila. A sat i po vremena pred toga je saobraćajna policija naložila putaru da izađe da baci so na tu deonicu, a putari su odgovorili ne možemo sad, izaći ćemo za 2 sata. I to je bilo kobno. Krivična prijava je poslata javnom tužiocu protiv putara, a javni tužilac u Požarevcu je našao da nema elemenata krivične odgovornosti putara. Otprilike 10% saobraćajnih nezgoda u Srbiji je izazvano nebezbenim putem. A kad pogledate ukupan broj postupaka protiv odgovornih u putevima, vidjet ćete da njih praktično ni nema. I onda se postavlja pitanje, a zašto je to tako? Ko u Srbiji štiti putare koji često iz najobičnijeg javašluka dovode do toga da ljudi ginu?
Koji štiti, gospodine Jovanoviću, šta vi mislite?
Pa ja ne mislim da ih niko štiti, dosta toga je urađeno što se puteva tiče, međutim i što se održavanja tiče. Ako hoćete, u mnogim državama na zapadu se za vreme dok sneg pada ili na putevima nakon toga čak i ne tretiraju putevi čišćenjem, odnosno bacanjem soli i tako dalje, nego je obaveza vozača da svoju vožnju prilagodi uslovima puta. Ja i u ovom periodu kad je bila vrlo jaka zima i veliki snegovi, sam siguran da su putari itekako dobro odradili svoj posao. Naravno, u pojedinačnim slučajevima kada do nezgode ili štete građana dođe zbog toga što je udarna rupa ili neki problem na putu koji je zaista doprineo nastanku nezgode ili oštećenju vozila i tako dalje, sigurno da treba da odgovara putara, ne vlasnik
voza. Ali po kakvi su nam putevi, ja ne znam da li biste imali dovoljno para da sve obeštetite.
Nego sam hteo nešto što je ako dozvolite samo da završim, netačno rečeno, pa da ne bude zbog ljudi koji se bave edukacijom, posebno edukacijom dece. Dakle, gospodin Jokanović je iznao ovde da ne treba deci ponavljati filmove i tako dalje. Više puta, jer ono jednom shvati. Dakle, deci do 14 godina je obavezno ponavljati. Dakle, ljudi koji se bave, naročito zbog prosvetnih radnika, koje mi želimo da uključimo u taj proces edukacije, jer ne možemo svakom detetu objašnjavati, agencija nema ni toliko ljudi, ni mogućnosti. Mi upravo pravimo koncepte edukacije koji prenosimo na prosvetne radnike koji moraju tokom školske godine ako treba svake nedelje ponavljati to, jer deci do 14 godina je obavezno ponavljati kako bi zaista...
Dobro, to bi mogli da uključimo onda i gospodina Obradovića.
Da smo to emitovali jedan put, to je uzrast 18 godina.
Samo još malo da se vratimo na puteve. Srbija po kvalitetu puteva svrstana na zaista poražavajuće 131. mesto. Ispada da imamo najgore puteve na svetu. To je objavio, dakle, Svetski ekonomski forum koji se bavi tim pitanjima i, dakle, to je činjenica, gospodine Jovanoviću, mislim da imamo problem sa putevima, a onda ispada i sa putarima. Jer nije reč samo o tome da je bio led i kad je sunce postoje rupe, nije dobra signalizacija i znamo već kako.
Ja nisam rekao da nije da je stanje najbolje, ali vam kažem, mi smo upravo zakonom to i predvidjeli da se u toj putnoj infrastrukturi urade mere koje će doprineti poboljšanju stanja. Ali to nije samo ovo o čemu govorite, to je pre svega izgradnja pešačkih staza, izgradnja trotoara tamo gde na prolazu magistralnih i regionalnih puteva kroz naseljena mesta gde vam najviše stradaju pešaci, ja sam rekao o ugroženosti pešaka, ali molim vas, to nije moguće odjednom uraditi, to su mere koje zaista zahtevaju duži vremenski period, nije moguće za 15 dana uraditi.
Imate na ovoliko, li ideju koliko je potrebno?
Na ovoliko putnoj strukturi, na tolikoj putnoj strukturi uraditi trotoare za godinu ili dve, znači to je zaista, a naročito u smislu i uvođenja ovog video nadzora, ali sredstva su obezbeđena za video nadzor. Vi kažete ne možemo svaku deonicu opremiti. Ne treba svaku deonicu, ali po prioritetima se utvrđuje koje su to deonice i to je krenulo Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo infrastrukturu da radi. Sredstva su obezbeđena iz zakona o obaveznom osiguranju u drumskom saobraćaju, tako da je to, da su to mere koje će doprinositi poboljšanju stanja, koliko god mi govorili da su putevi ovakvi ili onakvi.
Vi ste nešto, Petra, hteli da kažete malo pre izvolite.
Da, ja bih se složio i sa tvrdom gospodina Okanovića da je ta edukacija zaista nešto što je neophodno. Evo, nažalost, ja imam jedan slikovit primjer kao vozač, sećam se, nedavno sam vozio iz Subotice za Beograd i vidio sam jednu, pored mene su zapravo prolazila onako baš brzo vozila, kršeći zabranu propisane brzine i nakon nekih kilometara napred videli smo jednu, nažalost, tešku saobraćajnu nesreću, odnosno naišli smo na nju gde je jedan automobil bio bukvalno ispod kamiona, podvukao se i prošli smo tuda. Nakon toga ja se ne sjećam da me neko opet obišao tom brzinom. A zašto ovo govorim? Zato, znači, bukvalno smo išli u koloni, vozila nisu preticala onako kako su to činila pre nego što su videli tu nezgodu. To je ono što je gospodin Kalinić rekao, te kampanje su potrebne da budu što slikovitije, ali mi, nažalost, počnemo o tome da razmišljamo i uvažavamo neke stvari tek kad vidimo ono najgore što se
to je problem, naravno, i medija. Znači, kada se desi nesreća, kao što ih je bilo poslednjih nekoliko dana, zaista velike tragedije, onda se o tome priča nekoliko dana, prve vesti, naslovne strane, i onda polako se priča.
Pritom se ne stavljaju eksplicitne slike, jer, Bože moj, to negativno utiče na ljude.
Pa mislim da čak to za medije i nije, ali negde gde dovodite ljudi na kurs, gde im pokazujete nešto, mislim da čak možete pokazati ipak sa nekom granicom ukusa i neke stvari koje su...
Ali ono što može da se pokaže, to je slika koja, mislim da bi svakodnevno onako morala da bude na svim stranama, roditelja koji vozi i koji drži malo dete ili bebu u krilu.
Mislim, ali mislim da ne voli svoje dete.
Verujem da voli.
Ali ne razmišlja.
Postavlja pitanje, ne razmišlja, mu neko nekad objasni u ovoj državi zašto treba da ima sedište za decu?
Koje je rešenje, Damire, približavam se kraju, dakle, edukacija, što više kampanja?
Edukacija i za one najneposlušnije, koje ne možemo promeniti edukacijom, vrlo oštre sankcije i to bez ikakvog kompromisa.
Ali to je nešto što, ja mislim, izvinjavam se što uskačem, mislim da treba da ide paralelno. Zapravo, edukacija...
Upravo je gospodin Okanović prihvatio to, znači ne može preventiva i... bez represive...
Pa ja ću vas samo podsjetiti, dakle, u nacrtu zakona koji ste vi odbacili, mi smo imali strožije kazne nego u nacrtu zakona koji ste vi posle pustili u proceduru. Mi smo imali da je vožnje bez vozačke dozvole i vožnje preko 2 promila krivično delo za koje je predviđeno do 3 godine zatvora. Vi ste to promenili i stavili ste mnogo blažu kaznu. Znači, mi smo svesni toga još odavno, nismo mi to prihvatili. Mi to znamo.
Ma dobro, bilo je u tom zakonu i predloga da se uništi automobil ako neko učini prekršaj, ali nećemo o tome.
Upravo tako.
Dakle, neke stvari nije moguće niti primeniti u našem pravnom sistemu, a s druge strane, bilo koji zakon mora biti kompatibilan sa sistemskim zakonima jedne države, tako da o tome pričati je zaista...
Pa dobro, mi ne možemo da budemo uvičeni zakonima. 83. godine je tadašnji ustavni sud SFRJ rekao da su kazneni poeni neustavni. I baš su nam lepu uslugu učinili. Znači, mi smo još 82. godine trebali da dobijemo kaznene poene, pa je neko rekao to nije kompatibilno sa zakonima.
Samo me jedna stvar zanima, kakvi smo vozači kada izađemo iz zemlje? Da li imamo ove probleme?
Mnogo više poštujemo.
Zašto? Pitanje vas, šta je sad tu pitanje?
Pa ja ću vam reći da je u pitanju kazna, nego u pitanju izvesnost da ćete biti kažnjeni, jer znate da
nikoga ne poznajete. Pa ja sam upravo tome malo pregovorio, a vi kažete
ne visina
tome...
kazne, pa, gospodine Ivanović, ne nego izvesnost da ćete biti kažnjeni.
Pa o tome sam i govorio, izvesnost.
Ali sigurnost kad je reč o putevima da ćete moći da naplatite.
Bolji su putevi, bolje su pokriveni elektronikom, odnosno nadzorom, videonadzorom. Više se sprovodi, naravno ne važi to isto za sve evropske zemlje, ali više se sprovodi kontrola saobraćajne policije i takođe ono što je postoji kao velika činjenica, to je da su i kazne, ja mislim, i tamo, ne znam, jesu, da li se mnogo veći, a ja ne mogu se izbeći. Da, zato i kažem, bolje kontrola saobraćajne policije. Ima ono nešto što je čudno, ja se izvinjam, što je čudno jeste da smo skloni tome da mnogo više poštujemo pravila u tuđim zemljama nego kod kuće i to važi za mnoge druge stvari.
Valjda zato što i ti koji donose pravila ih uvek ne poštuju i ne veruju ono što su zapravo da donose.
Ja ću samo podsjetiti da je slovenačka ministarka policije kažnjena zbog brze vožnje.
Da li kod nas neki ministar kažnjen?
Pa ja mislim da kod nas jedan ministar ne vozi brzo.
Ne voze brzo.
Preko 260.
To ste potpuno u pravu, s obzirom da ministri naši ne voze, nego imaju vozače.
Ako hoćete i razlog zbog koga u određenim, odnosno u inostranstvu se primenjuje zakon, ja ću vam reći, ali ne samo od strane naših ljudi koji odu u inostranstvu, nego i od samih vozača iz tih domicilnih država. U Italiji je na državnim putovima pre 4 godine smanjen broj poginulih za 50%, i bukvalno za 50%. Na mestima, i to je više od 50% deonica autoputeva u Italiji, upravo na mestima gde je uveden video nadzor. Tutor sistem takozvani, gde se kroz vreme ulaska na autoput i vreme izlaska sa autoputa meri srednja brzina. Na osnovu srednje brzine za dva dana vozaču, odnosno vlasniku vozila, ako ne može se utvrditi vozač, stiže kazna o prekršaju i niko više ne računa o prekoračenju brzine kao jednom od najčešćih uzroka saobraćajnih nezgoda. I ovde je alkohol u kombinaciji sa brzinom pre par dana doveo do smrtno stradanja troje.
Ono što jedino mogu, pošto smo stigli do kraja, da kažem što je i poznato, vodite računa onda ko je u vašoj blizini. Sami se čuvajte dok ne dođemo do boljeg rešenja. Vama puno hvala što ste bili moji gosti. 11.58 slušamo najnovije vesti, onda vodostanje i zatim pratimo najvažnije događaje u ovom trenutku. Sa vama talasanje do 13.00.